Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek škofom, rektorjem, vzgojiteljem in semenišnikom Kalabrije v Jezusovih besedah, kaj iščete. Papeževo sporočilo upanja med statio orbis bo poletelo v vesolje. Prisluhnili bomo nadaljevanju četrte postne pridige kardinala Cantalamese z naslovom Mysterium Fidei, razmišljanja o liturgiji in predstavitvi Ana Marije Stibelschein, gospe Jožice Ličen. Papež Frančišek je v ponedeljek 27. marca sprejel v audienco okoli 150 škofov, rektorjev, spiritualov, vzgojiteljev ter semenišnikov škofovske konference Kalabrije. Dragi bratje škofje, dragi vzgojitelji in semenišniki, dobar dan. Zahvaljujem se škofovski konferenci Kalabrije, da se je odločila za to romanje v Rim z bogoslovci. In vesel sem, da vas lahko sprejmem. Hvala monsignorju Fortunato Moroneju za besede, ki mi jih je namenil. Pozdravljam rektorje, spirituale in vzgojitelje ter škofe, se razume. Vam je bila zaupana pomembna naloga, ki zahteva vsakdanji napor spremljanja in razločevanja. Hvala vam za vse delo, včasih skrito in včasih mučno, ki ga opravljate za semenišnike. Hvala. Čeprav se vaša dežela včasih znajde na naslovnicah časopisov, ki odkrivajo stare in nove rane, se rad spominjam, da ste sinovi starogrške civilizacije in še danes varujete kulturne in duhovne zaklade, ki povezujejo vzhod in zahod. Homer v Odiseji pripoveduje o Odiseju, ki je na koncu svojega potovanja pristal na kosu zemlje, s katerega je lahko občudoval lepoto dveh morij. To spominja na vašo deželo, ki je dragulj, vdelan med Tirenskim in Jonskim morjem. Lesketa se tudi kot kraj duhovnosti, ki vključuje pomembna svetišča, like svetnikov in poščavnikov, kakor tudi pristnost grško-bizantinske skupnosti. Vendar bi bila ta verska dediščina v nevarnosti, da ostane zgolj lepa preteklost, ki jo moramo občudovati, če tukaj tudi danes z vaše strani ne bi bilo obnovljenega skupnega prizadevanja za spodbujanje evangelizacije in za duhovniško formacijo. Rad bi začel z besedo, vzeto iz Janezovega evangelija. Ostala sta pri njem. Nanaša se na prva učenca, ki sta šla za Jezusom in nas spominja, da je to temelj vsega. Ostati z Gospodom in njega postaviti za temelj naše službe. Ostati z Gospodom in postaviti njega za temelj našega služenja. Drugače bomo iskali predvsem sami sebe. In čeprav se bomo zavzemali za navidez dobre stvari, bo to zaradi zapolnitve praznine, ki jo imamo v sebi. Tako je molil sloviti lik vaše dežele, božji služabnik Kasiodor. V propad strmoglavijo vse stvari, ki se oddaljijo od ljubezni tvojega veličastva. Ljubiti te pomeni rešiti se. Izgubiti te pomeni umreti. To je vaša poklicanost. Hoditi z Gospodom, z Gospodovo ljubeznjo in biti pozoren, da ne zapademo v karierizem, ki je kuga, je ena od najgrših oblik posvetnosti, kar jih moramo imeti mi, kleriki, torej karierizem. Vendar pa bi se rad zadržal pri začetnemu vprašanju, ki ga je Jezus namenil dvema učencema, ko je opazil, da hodita za njim. Kaj iščeta? Mi včasih iščemo enostaven recept. Jezus pa začne z vprašanjem, ki nas vabi, naj pogledamo v notranjost, da bi preverili razloge za naše potovanje. Danes bi vam rad namenil tole vprašanje. Najprej semenišnikom. Kaj iščete? Katera želja vas je spodbudila, da ste šli naproti Gospodu in mu sledili na poti do duhovništva? Kaj iščeš v semenišču? In kaj iščeš v duhovništvu? To se moramo vprašati, ker se včasih zgodi, da za videzom vernosti in celo ljubezni do cerkve v resnici iščemo človeško čast in osebni blagor. Zelo žalostno je, kadar naletiš na duhovnike, ki so funkcionarji, ki so pozabili biti pastirji ljudstva in so se spremenili v državne klerike, kakor tisti na francoskih dvorih. So bili državni kleriki. Grdo je, kadar se izgubi duhovniški čut. Morda iščemo duhovniško službo kot zatočišče, da bi se skrili, ali kot v vlogo, da si pridobimo ugled, namesto, da bi si želeli biti pastirji s Kristusovim sočutnim in usmiljenim srcem. To vas sprašujem z besedami enega od vaših letopisov. Želite biti klerikalni duhovniki, ki se ne znajo znesti z glino trpečega človeštva, ali pa biti kot Jezus znamenje očetove nežnosti? Zapomnimo si, semenišče je čas, v katerem se spravimo sami s seboj, odvržemo maske, ukane, vides. V tem procesu razločevanja se pustite obdelovati Gospodu, ki bo iz vas naredil pastirje po svojem srcu. Kajti nasprotje je nošenje krinke, maske, je vides, ki je lasten funkcionarjem, ne pastirjem, ampak državnim klerikom. Jezusovo vprašanje pa bi rad postavil tudi bratom škofom. Vi ste prvi v liniji, kaj iščete? Kaj si želite za prihodnost vaše dežele? V kakšni cerkvi sanjate? In kakšen lik duhovnika si predstavljate za vaše ljudstvo? Kajti vi ste odgovorni za vzgojo teh fantov, s katerim likom jih vzgajate? To razločevanje je danes pomembnejše kot dajkoli, kajti v času, v katerem se je končalo neko krščanstvo preteklosti, se je pred nami odprl nov čas cerkve, ki je zahteval in še vedno zahteva razmislek, tudi o liku in službi duhovnika. Ne moremo si ga več predstavljati kot samotarskega župnika, zaprtega znotraj župninske ograje ali zaprtih skupin župnikov. Združiti moramo moči in podeliti ideje, srca, da bi se soočili z nekaterimi pastoralnimi izzivi, ki so skupni vsem škofijskim cerkvam te regije. Mislim na primer na evangelizacijo mladih, na tečaje krščanskega uvajanja, na ljudsko pobožnost. Vi imate bogato ljudsko pobožnost, ki potrebuje enotne odločitve, navdihnjene po evangeliju. Mislim pa tudi na zahteve karitativne ljubezni in na pospeševanje kulture zakonitosti. To zadnje poudarjam, kultura zakonitosti. Kako je z vašimi sodišči? Kako poteka sodstvo v vaši škofiji? Vse to kliče po oblikovanju duhovnikov, ki bodo znali negovati skupno vizijo ozemlja in bodo imeli enotno človeško, duhovno in teološko formacijo, čeprav bodo izhajali iz svojega okolja. Zato bi vas, škofe, prosil, da se jasno odločite glede duhovniške vzgoje. Vse človeške, duhovne in teološke energije usmerite v eno semenišče. Pravim eno, lahko sta dve, ampak združujte. Se usmerjate k enotnosti z vsemi spremenljivostmi, ki jih lahko dajo, vendar tam. To ne pomeni uničevanja semenišč, ne. Poglejte le, kako delate za to enotnost. Ne gre za logistično ali zgolj številčno odločitev, ampak je usmerjena k skupnemu dozorevanju cerkve, vizije in obzorja duhovniškega življenja. Namesto, da bi razpršili tole z množenjem krajev formacije in z ohranjanjem majhnih stvarnosti z malo semenišniki. Semenišče s 4, 5, 10 ni semenišče. Se ne vzgaja semenišnike, ampak tudi anonimno semenišče, 100 ne vzgaja semenišnikov. Potrebujemo majhne skupnosti tudi znotraj velikega semenišča ali semenišče po človeški meri, ki bo odsev duhovniškega zbora. To je zahtevno razločevanje, ni lahko. Vendar ga je potrebno opraviti in potrebno je o tem sprejeti odločitve. Ne bo vam Rim povedal, kaj morate storiti, ne, kajti karizmo imate vi. Mi dajemo ideje, usmeritve, smernice, nasvete, karizmo pa imate vi. Vi imate svetega duha za to. Če bi Rim začel sprejemati usmeritve, bi bila to klofuta svetemu duhu, ki deluje v delnih cerkvah.
V ponedeljek 27. marca je na sedežu Radia Vatikan potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili vesoljsko misijo Varuh upanja. Raketa bo 10. junija iz Kalifornije v vesolje ponesla nano knjigo z govorom papeža Frančiška med stacijo Orbis na praznem trgu svetega Petra 27. marca leta 2020. Satelit in nano knjigo bo sveti oče blagoslovil 29. maja. 27. marca so minila 3 leta od molitvenega dogodka stacijo Orbis, ki ga je med pandemijo na praznem trgu svetega Petra vodil papež Frančišek v povezanosti s celotnim človeštvom. V deževnem večeru je bil sam pred baziliko v molitvi pred podobo Marije, rešiteljice rimskega ljudstva, in pred križanim iz cerkve svetega Marcela. Ob koncu je z najsvetejšim blagoslovil trpeče človeštvo. Zdelo se je, da želi pandemija posrkati vse, čez vse pa so odmevale Jezusove besede, ki jih je ponovil papež Frančišek. Kaj ste strahopetni? Ali še nimate vere? To je tudi naslov knjige, ki je 1 leto kasneje izšla pri Vatikanski založbi v spomin na ta neponovljivi trenutek. V njej so zapisane besede, ki jih je izrekel papež Frančišek ob tej priložnosti, ter razmišljanja, ki so sledila. Ta trenutek molitve vsega človeštva s časom in okoliščinami ni zbledel, temveč je zrasel kot zasajeno seme. Ukoreninil se je in kmalu obrodil sadove. Leta 2022 je Libanonec Mihael Haddad, ki je paraliziran od 6. leta dalje, potem ko je prehodil 100 km na severnem tečaju, knjižico formata 6x8 cm odnesel v Svetovno semensko banko na norveškem otočju Svalbard, ki je približno 1200 km oddaljeno od severnega tečaja. Kot je na novinarski konferenci dejal monsignor Ruiz, tajnik dikasterija za komunikacijo, bo z raketo, ki bo vzletela iz baze Vandenberg v Kaliforniji, v orbito poslan nanosatelit, na katerem bo nano knjiga Ostatio Orbis. Paolo Ruffini, prefekt dikasterija za komunikacijo, pa je na predstavitvi poudaril, kako pomenljivo je, da se je v času epohalnih sprememb, v katerem živimo, zbrala skupnost, ki jo sestavljajo znanstveniki, raziskovalci, akademiki in tisti, ki delujejo na področju komunikacije. Njihov namen je predstaviti skupno delo kot majhno znamenje enotnosti in upanja v svetu, v katerem vladata razdeljenost in obup. Ruffini je izpostavil, da je novinarska konferenca potekala na dan, ki predstavlja emblematično znamenje naše nedavne zgodovine, za katero se je pred 3 leti zdelo, da se je skoraj končala, ko se je nepredvideno in mračno ustavila. Biti danes tukaj pomeni tudi konkretno pokazati, da je mogoče sodelovanje med ženskami in moškimi znanosti ter ženskami in moškimi vere. Je sklenil prefekt dikasterija za komunikacijo in spomnil na besede papeža Frančiška v apostolski spodbudi Evangelii Gaudium. Vera se ne boji razuma, nasprotno, išče ga in mu zaupa. Nanosatelit so izdelali študenti Laboratorija za sisteme in tehnologije za vesoljske raziskave na Politehniki v Torinu. Nano knjiga pa je struktura iz silicija s premerom 2 mm, v kateri je približno 6 milijonov nanodelcev, ki so manjši od tisočinke premera človeškega lasa, je pojasnil Andrea Notar Giacomo, glavni raziskovalec na Inštitutu za fotoniko in nanotehnologijo. Na novinarski konferenci je sodeloval tudi pater Gabriele Giunti, namestnik direktorja Vatikanskega observatorija, ki je poudaril, da vera in znanost hodita skupaj. Naloga astronomskega observatorija in znanstvenega raziskovalnega centra katoliške cerkve je po njegovih besedah ta, da prepoznava, da je znanost božje delo in jo je potrebno sprejeti kot tako. Giorgio Sacoccia, predsednik italijanske vesoljske agencije, pa je dejal, da je tehnologija del našega vsakdanjega življenja, zato jo lahko in jo moramo uporabljati v službi vere. Dodal je, da iz vesolja pri opazovanju Zemlje ne vidimo meja. Morda nam bo pogled z neba pomagal razumeti, da je naš planet edinstven in pripada vsem. Duhovnik Luca Peyron, direktor službe za digitalni apostolat Nadškofije Torino, je pojasnil, da je satelit, ki bo poslan v orbito, edinstven. Čeprav gre za telekomunikacijski satelit, opremljen s komunikacijskimi sistemi za upravljanje in z radijem za širjanje sporočil, pa satelit komunicira predvsem s preprostim dejstvom, da je, da obstaja in da vsebuje knjigo. Je še dejal Peyron.
Prisluhnimo četrti postni pridigi kardinala Raniera Cantalamessa z naslovom Mysterium Fidei, razmišljanja o liturgiji. V naslovu Božanska liturgija je bil predevnik božanski dodan ravno zaradi njenega razlikovanja od človeških liturgij. Med obema obstaja kakovostna razlika. Poskusimo ugotoviti, po kateri sredstvi je cerkev lahko za današnje ljudi privilegiran prostor prave izkušnje Boga in presežnega. Prva priložnost, na katero pomislimo tudi zaradi zunanje podobnosti, so velika srečanja, ki jih organizirajo različne krščanske cerkve. Pomislimo na primer na svetovne dneve mladih in na neštete dogodke, kongrese, srečanja in shode, ki se jih udeleži več deset, včasih več 100 000 ljudi po vsem svetu. Ni mogoče prešteti ljudi, za katere so bili takšni dogodki priložnost za močno izkušnjo Boga in začetek novega ter osebnega odnosa s Kristusom. Razlika med to vrsto masovnih srečanj in tistimi, ki so bila opisana zgoraj, je v tem, da tukaj protagonist ni človeška osebnost, ampak Bog. Občutek svetega, ki ga človek doživlja na njih, je edini zares pristen in ni nadomestek, ker ga zbuja sveti svetih, ne pa nek idol. Vendar so to izredni dogodki, na katerih ne morejo vedno sodelovati vsi. Odlična in najbolj splošna priložnost za doživljanje svetega v cerkvi je liturgija. Katoliška liturgija se je v kratkem času spremenila iz dejanja z močnim sakralnim in duhovniškim pečatom v bolj skupnostno dejanje s sodelovanjem, ker ima vse Božje ljudstvo svoj del, vsak glede na svoje lastno poslanstvo. Rad bi poskusil povedati, kako sam vidim in sam sebi pojasnjujem to spremembo. Nikakor ne gre za to, da bi se postavljal za sodnika med preteklostjo, ampak da bi bolje razumel sedanjost. Sedanjost v cerkvi ni nikoli zanikanje preteklosti, ampak njena obogatitev. Ali pa v tem primeru preseganje nedavne preteklosti, da bi ponovno pridobili starejšo in izvirnejšo.
Sedaj pa k pogovoru z našo današnjo gostjo. Verjamem, da jo mnogi poznate, da jo ni treba posebej predstavljati, ampak Jožica Ličen si eno obsežnejšo predstavitev nedvomno zasluži. Njeno delovanje pa ni bilo vezano le na škofijsko Karitas, ampak širše, saj je pomembne vloge odigravala tudi na ravni slovenske Karitas. Od leta 2006 je bila koordinatorka hrane EU. To je v Karitas prineslo velike spremembe in močno karitativno podporo. Kar tri mandate je bila članica Komisije Pravičnost in mir. Bila je pobudnica in gonilna sila številnih projektov. Z njo je koprski Karitas resnično presegal tista ustaljena področja delovanja. Eden izmed njenih projektov je tudi mednarodna likovna kolonija Umetniki za Karitas. Upam, da ste videli, da se Jožica ob tem nasmehnila. Tako je vedno in meni je tudi vedno ob tem zelo toplo pri srcu. Takrat, sredi 90-ih let prejšnjega stoletja in tudi tisočletja, sem jo spoznala. Čeprav ona z ceste, tiste pisano z veliko začetnico, jaz pa z Ajdovščine. Samo nekaj kilometrov naju je ločilo. Danes, čeprav se razdalja kasneje povečala, pa sva, lahko rečem, neločljivo povezani. Pa čeprav se ne vidiva zadnje čase preveč pogosto, ampak telefon, maili, skratka, vsi načini sodobne komunikacije naju nenehno zbližujejo, predvsem pa tista srčnost, ki naju povezuje. Po njih delih jih boste spoznali. Ja, njeno delo ni ostalo nevidno. Ne le pomembne funkcije, ki so ji bile zaupane, ne le njeni številni objavljeni članki, tako z področja samega karitativnega delovanja, kot tudi številna globoka osebna razmišljanja, ki jih naša Jožica deli širšo javnostjo. Vse to in še mnogo več je Jožica. Ker je danes tukaj tudi nekaj predstavnikov iz Ajdovščine, naj povem, da je častna občanka občine Ajdovščina. Leta 2018 je bila nominirana za ONO 365. Je prejemnica odličja svetega Jožefa Delavca, ker je Jožica in ker je neutrudna delavka. Prejemnica priznanja Dona di Fiori, ženska, rož, ja, prava cvetlica, pri raj zaradi čezmejnega sodelovanja. Je prejemnica spominske medalje Vlade Republike Slovenije ob 30-letnici samostojne Slovenije.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.